Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugu. Vijesti dana. Tabuti s posmrtnim ostacima 7 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni iz Visokog ka Potočarima. Sud Bosne i Hercegovine nakon Milorada Dodika ukinuo pritvor Radovanu Viškoviću i Nenadu Stevandiću. Predsjednik VSTV-a BiH izjavio je da je prije mjesec dana saznao za pregovore te da će VSTV ispitati rad svih u predmetu Dodik. Predstavnički dom Bosne i Hercegovine zatražio izvještaj o istrazi protiv Dodika. Usvojen izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Osuđena secesionistička politika rukovodstva Republike Srpske. Zatražen pritvor za 5 policajaca nakon smrti 27-godišnjaka u Lipljanu na Kosovu. Pritvor za 7 uhapšenih u Užicu, advokati obustavili rad. Policija upotrijebila biber sprej na protestu u Podgorici povodom dodjele 13. julske nagrade. Ukrajina tvrdi da je Rusija izvela najveći napad raketama i dronovima od početka rata. Američki predsjednik Donald Trump oštro kritikuje ruskog predsjednika Vladimira Putina, šalje oružje Ukrajini i razmatra uvođenje sankcija. U ovoj emisiji još možete čuti. Adem je imao 8 godina kada je počinjen genocid u Srebrenici. Sjeća se majčinih riječi da se ne odvaja od nje.
Sve to trajalo možda 30, 40, 50 sekundi, zaista sad iz ove perspektive jako je i odrediti koliko je to trajalo. Naišao je drugi taj neki vojnik koji je rekao pusti dijete. Mislim, i on je mene ono bez pogovora pustio, nije ništa rekao, samo me ono bukvalno šutnuo mami i tada smo ušli u autobus.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posmrtni ostaci 7 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine ispraćeni su danas iz Visokog prema Potočarima, gdje će se 11. jula klanjati kolektivna dženaza. Nakratko su se zaustavili u Sarajevu, gdje su građani ispratili posmrtne ostatke žrtava genocida. Elmedina Šabanović u Sarajevu je razgovarala sa nekim od okupljenih građana.
Građani i građanke Sarajeva ispratili su tabute sa posmrtnim ostacima 7 žrtava genocida u Srebrenici, koji će 11. jula biti ukopani u Potočarima. Kamion sa tabutima posmrtnih ostataka Srebreničana ubijenih u zaštićenoj zoni UN-a u julu 1995. godine krenuo je iz Visokog prema Potočarima kod Srebrenice, gdje će 11. jula biti obavljena kolektivna dženaza i ukop. Kamion se zaustavio i ispred zgrade predsjedništva BiH, gdje su im građani i pojedini političari odali počast. Semir, jedan od okupljenih građana, za Radio Slobodna Evropa kaže da je važno da se genocid ne zaboravi.
Mislim da je značajno da se zaista svake godine u većem broju isprati nego što je trenutno, jest da je kiša, ali nadam se da će još više ljudi doći i 9. jula u Sarajevu, jer svake godine je predsjedništvo otprilike oko 11-12 sati, kao 11. jula, posebno je ove godine 30. godišnjica. Važno je podsjećati zbog nas, mlađih generacija, da ne zaboravimo.
Aida smatra da se genocid ne smije zaboraviti, niti ponoviti.
Ovo je toliko tužno da jedva govorim, pravo da vam kažem.
Koliko je važno da obilježavamo?
Jako važno, jer to se ne smije zaboraviti. Ne smije se ponoviti.
Svake godine Ramiza u Sarajevu ispraća tabute sa posmrtnim ostacima žrtava srebreničkog genocida koji iz Visokog odlaze na konačni smiraj u Potočarima.
Ja svake godine dolazim ovdje i dolazit ću dok god bude mogla. Ukopala sam svog babu od 52 godine. Nažalost, pobili su ih, zaštitili su ih, obećali su da će ih zaštititi, a oni su njih izdali.
Snage Vojske Republike Srpske su u julu 1995. godine ubile oko 8000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini. Zločin u Srebrenici jedini je koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije, a koji je pred međunarodnim i domaćim sudovima okarakteriziran kao genocid. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada je ukopana 6751 žrtva, dok je na drugim lokacijama prema željama porodica žrtava ukopano oko 250 žrtava genocida. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina?
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici, radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu? Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
Radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asi Hafner tri faze poricanja decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici od priznanja do negiranja slušajte na Radio Slobodna Evropa.
A u julu 1995. Adem je imao 8 godina. Sjeća se napuštanja rodnog sela Sastavci kod Srebrenice s majkom i mlađom sestrom. Sjeća se i autobusa i kamiona i pokušaja vojnika Vojske Republike Srpske da ga odvoji od majke kada su stigli u Potočare, dio zaštićene zone Ujedinjenih nacija. U ta doba dječaci i muškarci su odvajani od žena i djevojčica. Mnogi su ubijeni u zločinu koji je Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. okarakterizirao genocidom. Priču zabilježio Goran Katić.
Budi uzame, nemoj se odvajati ni sekundu. Tih se riječi svoje majke iz jula 1995. sjeća Adem Mehmedović. Tada su on, njegova majka i mlađa sestra pobjegli iz sela Sastavci kod Srebrenice. Tražeći spas u ovom mjestu koje je pripadalo zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija, došli su do Potočara. Tamo su ih dočekali autobusi i kamioni koji su, kako će kasnije saznati, bili namijenjeni za evakuaciju žena i djece.
Ja nisam nikad više vidio ljudi na jednom mjestu kao tada. I evo sad zamislite, možda je poređenje malo onako, ali kad zamislite jedan veliki vašer i jako puno ljudi, samo što u tom slučaju nije bilo onih lingvišpira, nije bilo muzike, nego su bila sumorna lica ljudi, zabrinuta lica ljudi, žena, djece koji se skupljali na jednom mjestu i evo, čekali su nešto, nisu znali.
Tada osmogodišnji Adem se sjeća kako ih je kod autobusa dočekao pripadnik Vojske Republike Srpske. Rekao im je da majka i sestra idu jednim, a on drugim autobusom. Majka nije htjela da se odvoji od njega.
Sve to trajalo možda 30, 40, 50 sekundi, zaista sad iz ove perspektive jako je i odrediti koliko je to trajalo. Naišao je drugi taj neki vojnik koji je rekao pusti dijete. Mislim, i on je mene ono bez pogovora pustio, nije ništa rekao, samo me ono bukvalno šutnuo mami. I tada smo ušli u autobus.
Prisjeća se da je sjeo pored majke i da ga je upozorila, ne diži glavu, vidjet ćete ko. Tada nije razumio, ali danas zna da su mnogi maloljetni dječaci odvajani od majki i odvođeni u smrt. Konačno, stigli su u grad Kladanj na sigurno. Kasnije su se našli i s ocem, koji je od smrti pobjegao preko šume. Većina djece se tih dana rastala od očeva i majke su im bile jedini oslonac. Do dan danas, kaže Adem, nisu dovoljno ispričale o teretu koji su nosile.
Ja krećem od moje majke koja je govorila konstantno, budi uzam, nemoj se odvajati sekundi.
Adem se vratio u Srebrenicu 20 godina kasnije. Tamo živi, kako kaže, između prošlosti i neizvjesne bosansko-hercegovačke budućnosti.
Postoji sigurno stotine ljepših mjesta od Srebrenice po nekim kriterijima ili u ekonomskom smislu ili ljepših geografski teško, ali u ekonomskom smislu vjerovatno sam mogao biti na mnogo tih mjesta i pružale su se određene prilike, ali evo, posljednjih 11 godina moja duša i moje srce je ovdje.
Kao historičar razgovarao je sa mnogima koji su preživjeli genocid.
Sve to jednostavno se ureže u sjećanju i uvijek kažem, naše djetinjstvo je na neki način ukradeno i to je ono što ne želim da se desi mojoj djeci.
U julu 1995. pripadnici Vojske Republike Srpske su u Srebrenici ubili više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine je taj zločin okarakterisao kao genocid, za šta su 54 osobe osuđene na 781 godinu zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo je pritvor Radovanu Viškoviću, predsjedniku Vlade Republike Srpske, i Nenadu Stevandiću, predsjedniku Skupštine Republike Srpske. Na ročištu koje je održano danas određene su i mjere zabrane, odnosno obaveznog povremenog javljanja državnom organu. Ova pravosudna institucija prije nekoliko dana ukinula pritvor i Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić izjavio je da će ured disciplinskog tužitelja pokrenuti provjere svih postupanja tužiteljstva i suda Bosne i Hercegovine u vezi sa predajom predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika pravosuđu Bosne i Hercegovine, nakon čega mu je ukinut pritvor te ukinuta potjernica, izvještava Predrag Zvjerac.
Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine Sanin Bogunić kazao je da postupanja tužiteljstva i suda BiH u postupku protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nisu ništa neuobičajeno. Dodik je jedan od trojice najviših zvaničnika Republike Srpske osumnjičenih za rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Predsjednik Republike Srpske je bez prethodne najave 4. jula dobrovoljno došao u tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, nakon čega su mu ukinuti pritvor i potjernica protiv njega. Sanin Bogunić, predsjednik VSTV-a.
Dakle, u postupanja operativne sudove i tužiloštava ja se ne mišam. Konkretan odgovor na vaše pitanje. Ja sam možda prije nekih mjesec dobio informaciju da postoji mogućnost o predaju gospodina Miloradovića. O samim uslovima, odnosno aspektima same predaje, njegovog načina dolaska ovdje, održavanje ročišta i tako dalje, ja zaista nisam imao sve te detalje. Ali opet ponavljam, ono što je dobro, nekada sam ranije govorio da svi dođu, da država svakog je pokucala vrata, ono je dobro da se sumnjičenici predaju. I što moram još kazati, nije neobičajno da tužilaštva, ja sam tužilac 15 godina bio koji operativ radio, nije običajno da tužilaštva sa svakim ne pregovaraju modalitetima njihove predaje. Na tužilaštvo je da preuzme tu odgovornost i da to dogovori.
Dodik je sredinom marta osumnjičen za rušenje ustavnog poretka BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske donijela niz zakona kojima se pokušao zabraniti rad državnih pravosudnih i policijskih organa na teritoriji tog entiteta. Nakon što se odbio odazvati, za Dodikom je raspisana potjernica, ali nije uhapšen, budući da su ga štitile policijske snage Republike Srpske. Prethodno je sud BiH u februaru izrekao prvostepenu presudu kojom je Dodik osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika Republike Srpske. Dodik je proglašen krivim za nepoštivanje odluka u visokog predstavnika Kristijana Šmita i potpisivanje ukaza o proglašavanju zakona koje je Šmit ranije poništio. Tim zakonima pokušalo se spriječiti provođenje odluka Ustavnog suda BiH i visokog predstavnika na teritoriji RS-a koji su ranije poništavali neustavne zakone koje donosio entitetski parlament. Predsjednik Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća Sanin Bogunić naglasio je da ne smije i ne može biti nikakvih drugih uvjeta do njihove predaje, govoreći o medijskim špekulacijama da je jedan od uvjeta i to da drugostepena presuda bude blaža ili ukinuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Osnovni sud u Prištini odredio je jednomjesečni pritvor za 5 službenika policije Kosova pod sumnjom da su učestvovali u intervenciji koja je rezultirala smrću jednog 27-godišnjeg mladića u Lipljanu. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova, Đelja Svečla, izjavio je da se istraga nastavlja, te da policija ostaje pouzdana i profesionalna institucija u službi građana, javlja Sandra Cvetković.
Smrt 27-godišnjaka u Lipljanu tokom hapšenja od strane policije Kosova još uvijek je pod istragom, a spekuliše se da je uzrok smrti moglo biti hapšenje. Zbog toga je privedeno 5 policajaca koji su se u sredu pojavili pred sudom zbog sumnje da su počinili krivično djelo ubistvo iz nehata. Advokat jednog od petorice osumnjičenih policajaca, Besnik Beriša, rekao je da je u pitanju slučaj koji je sve potresao, ali da se radi o slučaju za koji vjeruje da policajci nisu krivi. Amur Duljaši, lekar sa Instituta za sudsku medicinu u Prištini, gdje je obavljena obdukcija žrtve, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ne može ni da potvrdi ni da negira uzrok smrti jer komunicira isključivo sa tužilaštvom. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu je rekao da postoje informacije koje smrt mladića direktno povezuju sa postupcima policije tokom hapšenja. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima 7. jula u Lipljanu, na centralnom Kosovu. Policija je saopštila da je preminuli, koji je kasnije identifikovan kao Agon Zainulah, ubio pod utjecajem alkohola i da je napadao vozila i prolaznike kada su ga vlasti privele. Iste večeri policijski inspektorat Kosova saopštio da je uhapsio 5 policijskih službenika pod sumnjom da su počinili krivično djelo ubistvo iz nehata. Vršilac dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Željalj Seća izjavio je da se istraga sprovodi maksimalnim intenzitetom i da će svako ko se pokaže odgovornim za smrt mladića biti primjereno kažnjen. Arber Beka iz policijskog inspektorata Kosova rekao je za Radio Slobodna Evropa da ta institucija nastavlja istragu u ovom slučaju te da razmatra sve dokaze, uključujući videosnimke i svedočenja sa mjesta događaja. Miftara i kaže da se slučajevi neprimerenog ponašanja ne mogu pripisati celoj policiji, ali da su to znakovi rastućeg problema. Ti slučajevi treba da budu povod za izgradnju strategija, kreiranja politika, jačanje odgovornosti i povećanje policijske odgovornosti kako ne bismo došli u situaciju poput one sa 27-godišnjakom koji je izgubio život, kaže Miftaraj. Prigovori na neprikladno ponašanje pripadnika kosovske policije nisu retki. Samo tokom prošle godine policijski inspektorat Kosova primio je preko 1300 pritužbi protiv policijskih službenika, od kojih su neke bile vezane za prekoračenje ovlašćenja ili prekomerenu upotrebu sile. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pozvala je na punu transparentnost, institucionalnu odgovornost i beskompromisnu pravdu kako bi se razjasnile sve okolnosti u kojima je preminuo 27-godišnji muškarac u Lipljanu nakon što je uhapšen. I vršilac dužnosti premijera Kosova Albin Kurti zatražio je temeljnu istragu te dodao da je reakcija javnosti na događaj i tendencija pokretanja antikampanje protiv policije štetna i da ne donosi rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Intervencija policije ispred vile Gorica u Podgorici upotrebom biber spreja prema demonstrantima koji su se protivili dodjeli najvećeg državnog priznanja 13. julske nagrade promoteru četničkog pokreta otvorilo je pitanje da li je policija upotrijebila prekomjernu silu. Dok policija najavljuje da će identifikovati i procesuirati one koji su napadali policiju, na drugoj strani se traži odgovornost policijskih službenika. Izvještava Srđan Janković.
Uprava policije sinoć saopštila da je okupljanje građana ispred vile Gorica bilo neprijavljeno i da će preko video snimaka analizirati fizičke napade na policajce i druge, kako je rečeno, oblike nasilnog ponašanja tokom skupa, kako bi počinioci bili identifikovani i utvrđena individualna odgovornost. Do sukoba građana i policije u Podgorici je došlo tokom ceremonije dodjele 13. julske nagrade književniku Bećiru Vukoviću, koji je kroz svoje tekstove i kolumne negirao crnogorsku naciju i podržavao četnički pokret iz Drugog svjetskog rata. Jake policijske snage upotrijebile su hemijska sredstva i fizički spriječile demonstrante da priđu vili Gorica, gdje se održavao svečani prijem i dodjela nagrada.
Mi smo danas ovdje na paljuti sprejem i batinama. Mi moramo proći do vile Gorica,
rekao je reditelj Danilo Marunović, koji je bio na čelu protesta, a ujedno je bio i u žiriju za dodjelu najveće državne nagrade. Više protestanata starije životne dobi je moralo da zatraži ljekarsku pomoć zbog biber spreja, jer su im pojedini policajci prskali hemijsko sredstvo direktno u lice. Među protestantima je bio i crnogorski naučnik i akademik Vukić Pulević, koji je na protest došao iz doma za stare gdje boravi. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da očekuje veći otpor intelektualne elite prema onome što se događa u Crnoj Gori.
Ja sam bio malo podalje i osjetio sam na disajni organe jako, jako. Čitav noj se sinoj nije sam mogao poraviti. Prosto je nevjerovatno šta se u Crnoj Gori događalo, da Crnogorci čeraju s hemijskim sredstvima kao pacove po trgovima, nepodnošljivo za normalni život. Sve što se sino dogodilo, to je slika savremene Crne Gore, njenog savremenog uniženja. Nadam se da će duhovna elita, naučna, kulturna, prosvjetna, obrazovna i drugi ljudi od osjećaja i znanja i poštenja, da će da ih inspiriše da malo drugačije se odnose i da dadu veći otpor ovome čudu koje se događa u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa je poslao upit upravi policije o tome da li će unutrašnja kontrola analizirati potencijalno prekoračenje upotrebe sile policijskih službenika prema protestantima. Reagovala je Crnogorska politikološka zajednica, koja zahtjeva od nadležnih institucija da ispitaju prekomjernu upotrebu sile policije i konstatovali da takav postupak gura Crnu Goru ka autoritarnom modelu vlasti. Paralelno, u Vili Gorica je predsjednik Skupštine i lider nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta Andrija Mandić dodijelio dvije državne nagrade, dok je treći laureat, zbog ukupne situacije, Miloš Karadaglić, odbio da je primi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Poslije dva dana borbe sa vatrom, većina požara u najteže pogođenom Topličkom okrugu na jugu Srbije ugašena je ili je stavljena pod kontrolu, rekao je član kriznog štaba i načelnik opštinske uprave Kuršumlija Miljan Radosavljević za Radio Slobodna Evropa. Nadležni u Srbiji registrovali su 5 puta više požara nego što je uobičajeno, a gašenju vatre pomogla je kiša koja od utorka pada u nekim dijelovima zemlje. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Više od 100 požara dogodilo se u ponedjeljak i utorak na području Kuršumlije, Prokuplja, Žitorađe i Blaca. Dragan Stojičić iz Žitnog potoka kod Prokuplja rekao je za Radio Slobodna Evropa da vatre više nema i da su požar gasili vatrogasci, dobrovoljci i meštani.
Pa eto, ja i moj komšija i njegov sin smo uspjeli da odbranimo naše domove. Kad bih vam slike pokazao, vi biste vidjeli kako smo mi rukama i nogama i lopatom i grebuljama. I da nismo mi ovdje zaustavili taj požar, da ga nismo tu presekli zbog naših kuća, onda bi otišlo, stradalo bi još gro sela. Stradala bi škola, stradala bi crkva i sva domaćinstva koje su u tom krugu.
A u samom selu, je li stradalo selo?
Pa, dajde da ne budem grub, ali 30 kuća sigurno, možda i jače. Ne bi znao tačno koliko.
Zahvatio požar?
No, sve izgorelo, druže, i kuće, i pomoćni objekti, i mašine. Pojedinima daleko bilo i životinje.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je u Topličkom okrugu u utorak bilo više od 40 požara izazvanih mahom ljudskom nepažnjom. Dan i noć smo gasili i uspeli da zaustavimo vatru. Uz to padala je dobra kiša, ali još tinja ili se dimi ponegde na jugu okruga, rekao je za naš program član lokalnog kriznog štaba Miljan Radosavljević. Stradalih nije bilo, ali se dogodila velika materijalna šteta. Nezvanične informacije koje prenose lokalni mediji govore da je izgorelo nekoliko stotina objekata i više 1000 hektara poljoprivrednog zemljišta. MUP je naveo da su u 24 sata vatrogasci spasioci imali 322 intervencije i dodao da su pripadnici sektora za vanredne situacije i helikopterska jedinica spasili na stotine sela i hiljade kuća. Nadležni su objavili da je više od 600 požara na otvorenom registrovano 8. jula, što je 5 puta više od proseka u ovo doba godine. Najteži požari bili su u selima Dubovo, Staro Momčilovo, Resinac, Merovac, Žitni potok, Konjarnik, Rečica i Lukomir, odakle je deo meštana evakuisan. Na području Leskovca, u Slišanu kod Lebana, selima na obroncima planine Radan, u Slavniku kod Bojnika, gdje su izgorele kuće i imanja, poljoprivredni usevi i privredni objekti. Osim Topličkog i Jablaničkog okruga na jugoistoku, najteže je bilo u Rasinskom i Šumadijskom u centralnom delu Srbije, u selima oko Kragujevca, kao i u Borskom na istoku zemlje. Skoro 150 požara registrovano je u šumadijskim selima, najviše na području Knića, u Desimirovcu i Cerovcu. U Rasinskom je u danu zabeleženo 25 požara, najteže je bilo u selima Kukljin i Stepoš, a na terenu su vatrogascima iz Kruševca pomagale kolege iz Brusa i Vrnjačke Banje. Vanredno je bilo i kod Bora, u Krivelju i Brestovcu, na Starom Zlotskom putu, u Pirotskom naselju i na područjima Slatine, Dubrave i Beljevine. Požare širom Srbije gasile su ekipe iz Beograda, Niša, Leskovca, Jagodine, Pirota, Novog Sada i Subotice, koje su upućene kao ispomoć. Vatru su gasili i dobrovoljci, meštani sela, vojska i pripadnici civilne zaštite. Vlada Srbije saopštila je 9. jula da je obezbedila 350 miliona dinara, oko 3 miliona evra, za pomoć ugroženima. Objavila je da je formirala komisiju za sanaciju štete sa zadatkom da usmerava aktivnosti na saniranju posledica požara i radi na prevenciji. Krajem prošle i početkom ove sedmice u Srbiji su bile velike vrućine sa temperaturama do 40 stepeni Celzijusa. MUP, Sektor za vanredne situacije, i Hidrometeorološki zavod izdavali su upozorenja navodeći da su meteorološki uslovi izrazito pogodni za iniciranje i širenje požara usled isušenog tla i produžavanja perioda bez padavina u kombinaciji sa sunčanim vremenom i visokim temperaturama. Kiša sa olujnim vetrom i gradom pala je utorak u delovima Srbije, usled čega se temperatura spustila za skoro 20 stepeni. U Beogradu je u sredu bilo 14. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Najmanje 161 još uvijek se vodi kao nestali 4 dana nakon smrtonosnih poplava u Teksasu, u kojima je poginulo najmanje 100 osoba. Potraga za preživjelima se nastavlja dok guvernerove Savezne američke države Greg Abbott kaže da je vrlo vjerovatno da će još ljudi biti dodano na listu nestalih. Pripremila Una Čilić.
Broj poginulih u poplavama koje su 4. jula pogodile Teksas još uvijek raste, dok guverner ove zemlje kaže da spasioci neće stati dok ne pronađu svaku nestalu osobu. Većina smrtnih slučajeva koji potraga za dodatnim žrtvama nalaze se oko grada Kerrville koji ima 25.000 stanovnika i koji je zbog obilnih kiša pretvoren u zonu katastrofe kada su počele poplave duž rijeke Guadalupe.
94 fatalities.
94 žrtve koje se dovode u vezu sa poplavama u ovom području. Odvojeno u poplavama u drugim delovima Teksasa poginulo je još 15 od ukupno 109 osoba.
For a total of 109.
Rekao je guverner Teksasa Greg Abbott. Više od 30 cm kiše palo je za manje od sat vremena u ranim jutarnjim satima prošlog petka, što je izazvalo ogroman vodeni val koji se sručio niz rijeku Guadalupe, što je dovelo do smrti na desetine osoba. Uprkos otežanim vremenskim prilikama zbog grmljavina i pljuskova, spasilački timovi saveznih agencija kao i susjednih saveznih država i Meksika pridružili su se lokalnim naporima u potrazi za nestalima. Zvaničnice danima suočavaju sa pitanjima o tome da li su mogli ranije upozoriti ljude u ugroženim područjima. Državna agencija za upravljanje vanrednim situacijama je dan uoči katastrofe upozorila da dijelovima centralnog Teksasa prijeti opasnost od poplava na osnovu prognoze Nacionalne meteorološke službe. Međutim, dvostruko više od predviđene kiše palo je na dva pritoka rijeke Guadalupe, neposredno iznad mjesta gdje se spajaju, što je uzrokovalo ogroman dotok vode u riječni kanal koji prolazi kroz Kerrville, rekao je gradski menadžer Dalton Rice. Rekao je i da se sve odigralo u roku od 2 sata, ostavljajući premalo vremena za organizaciju masovne evakuacije bez dodatnog rizika po stanovništvo. Naučnici ističu da su ekstremne poplave sve češće, kako klimatske promjene donose toplije i vlažnije vrijeme u Teksasu i drugim dijelovima zemlje.
Ovakav tip ozbiljnih vremenskih nepogoda kada je riječ o opasnim bujičnim poplavama dio je istorije vremenskih neprilika u ovom dijelu Teksasa, ali također je činjenica da toplija atmosfera s kojom se suočavamo kao posljedicom globalnog zagrijavanja ima tendenciju da proizvodi češće i intenzivnije ekstremne padavine.
Dakle, vjerovatno je da je ovo oduvijek bio dio klimatologije južno-centralnog Teksasa, ali i da se rizik za ovakve događaje može dodatno pojačati ne samo u brdovitom dijelu Teksasa, već i na drugim mjestima širom svijeta uslijed promjena u atmosferi i njenog zagrijavanja.
Rekao je meteorolog Jonathan Porter. Obilne kiše izazvale su danas bujične poplave i u Novom Meksiku, gdje su poginule najmanje 3 osobe, uključujući 2 male djece, dok je na desetine osoba zarobljeno u kućama i autima u turističkom mjestu Rudioso.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.